Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 2 Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοβαρές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να ζητάει ευθέως εκλογές και τον Κωστή Χατζηδάκη να απαντά πως τα αιτήματα ενίοτε γίνονται αποδεκτά. Στα άκρα η πολιτική σύγκρουση ελέγχονται συνολικά 20 πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, εκ των οποίων 14 εν ενεργεία βουλευτές και 6 πρώην μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Αρχή της κυβέρνησης να γίνονται δεκτά τα αιτήματα άρσης ασυλίας, αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης, για να προσθέσει πως θα αξιολογηθούν εκείνοι που μπορεί να έκαναν κάτι παράνομο. Ως εδώ με την παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Έναν νεκρό, καταστροφές και πολλές ζημιές σε σπίτια, καταστήματα, αυτοκίνητα και υποδομές άφησε πίσω της η κακοκαιρία Ερμίνιο. Δήλωσε αποχή πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη για τα χαμένα βίντεο στα Τέμπη λόγω της συμπεριφοράς της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας ότι έχει υποστεί πολλές προσβολές. Αν η δήλωση γίνει αποδεκτή, η δίκη θα ξεκινήσει από την αρχή. Γιώργος Φλωρίδης, αυτεπάγγελτη κατηγορία για κακούργημα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα βίντεο με τους αστυνομικούς που τράβηξε η ίδια χθες στη δίκη για τα Τέμπη. Δεν κατάλαβα το σπότ για το κόμμα Καριστιανού. Ορισμένες φορές τα περιστέρια έχουν χαμηλές πτήσεις και καταλήγουν σε κατσαρόλα, το σχόλιο του Νίκου Πλακιά. Ψέματα ότι ασκήθηκε βία σε βάρος του Πάνου Ρούτσι, συμπλήρωσε με νόημα. Η Αμερική κερδίζει, οι εχθροί μας χάνουν, είπε στο διάγγελμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν δεν κλείσουν την συμφωνία, θα τους γυρίσουμε πίσω στη λίθινη εποχή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. 7 εκατομμύρια Ιρανοί σας περιμένουμε έτοιμοι και οπλισμένοι, προειδοποιεί η Τεχεράνη της ΗΠΑ. Εορταστικό ωράριο στα καταστήματα από σήμερα, ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή των Βαΐων. Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα για παραβάσεις στο πλαφόν κερδών στα καύσιμα σε Αττική και Ρόδο. Και τέλος, Artemis 2. Πάμε μία βόλτα στο φεγγάρι. Το δεκαήμερο ταξίδι προς το όνειρο. Οι πρωτιές αλλά και οι κόντρες. Με τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ξεκινήσουμε, όπου η Ευρωπαία Εισαγγελέα εμπλέκει 20 πολιτικά πρόσωπα. Έπειτα από το αίτημα άρσης ασυλίας 11 βουλευτών και την πιθανή εμπλοκή πρώην Υπουργού και Υφυπουργού, μια τρίτη δικογραφία εστάλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, αφού προέκυψαν ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος για 2 εν ενεργεία βουλευτές και θα κληθούν ακόμη 5 πρώην βουλευτές ως ύποπτοι προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Η Άννα Νικολάου θα μας ενημερώσει για την έρευνα, η οποία στηρίζεται σε μαρτυρίες αλλά και χιλιάδες σελίδες από μαγνητοφωνημένων συνομιλιών. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα. Η νέα δικογραφία αφορά σε ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος 2 εν ενεργεία βουλευτών με φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συγκεκριμένη δικογραφία για την υπόθεση περιγράφει αδίκημα το οποίο δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και γι' αυτό διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου από εκεί να πάρει το δρόμο για τη Βουλή με αίτημα άρσης ασυλίας. Όλα αυτά την ίδια ώρα που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τελικό προορισμό τη Βουλή η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που περιλαμβάνει τα ονόματα πρώην Υπουργού και Υφυπουργού, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος 5 πρώην βουλευτών με ενδείξεις για το δίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 5 αυτά πρόσωπα δεν καλύπτονται πλέον από βουλευτική ασυλία, οπότε αναμένεται να κληθούν απευθείας από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου, ενώ σε εξέλιξη είναι και η διαδικασία διαβίβασης της δικογραφίας που αφορά 11 εν ενεργεία βουλευτές, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά την άρση της ασυλίας τους. Ουσιαστικά από την έως τώρα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ελέγχονται 20 πολιτικά πρόσωπα. Είναι μια έρευνα που έχει διασπαστεί σε 4 μέτωπα, που είναι οι δύο πρώην υπουργοί και υφυπουργοί, όπου οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ζητούν να κινηθεί η διαδικασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών, οι 5 πρώην βουλευτές, οι 11 εν ενεργεία βουλευτές, όπου οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έχουν διαπιστώσει σε αυτή την έρευνα πιθανές ενδείξεις τέλεσης κακουργημάτων και πλημμυρίσματων, και η νέα δικογραφία των 2 εν ενεργεία βουλευτών για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.
Μιλάμε, Άννα, για 3 δικογραφίες.
Είναι ουσιαστικά μια μεγάλη έρευνα που έχει 4 μέτωπα. Είναι, επειδή η μία δικογραφία πάει απευθείας στη Βουλή, η άλλη δικογραφία ακολούθησε την προβλεπόμενη δικασία αυτή που είναι για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αρχικά πήγε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον Άριο Πάγο, έπειτα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα να φτάσει στη Βουλή. Είναι αυτή με τους 5 πρώην βουλευτές, όπου αυτοί θα κληθούν απευθείας από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς να δώσουν εξηγήσεις.
Λοιπόν, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Οι εξελίξεις έχουν πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Από τη μία, η κυβέρνηση μιλά για σοβαρή υπόθεση που θα αξιολογηθεί, αλλά που δεν σημαίνει αυτομάτως και ενοχή των εμπλεκομένων. Ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για πρωτοφανή μεθόδευση και ζητά πλήρη απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει ναι επί της αρχής για άρση ασυλίας των βουλευτών που περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ήταν το ως εδώ της κυβέρνησης, ώστε να μην είναι πλέον δυνατές παράνομες παρεμβάσεις. Απέρριψε τις κατηγορίες περί καθεστώτος, λέγοντας πως η έρευνα έγινε από τις ελληνικές αρχές και αποδεικνύει θεσμική λειτουργία, όχι χειραγώγηση. Και ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα ηθικής δεδηλωμένης.
Η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία, έχει μία αρχή να γίνονται δεκτά τα αιτήματα άρσης ασυλίας, και μάλιστα αυτό προκύπτει και από τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων περίπου 7 ετών. Μην ρίξουμε στην πυρά το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρθηκαν για κάποιους ψηφοφόρους τους, συντοπίτες τους, αλλά προφανώς να αξιολογηθούν ποινικά εκείνοι που μπορεί να έκαναν κάτι το οποίο ήταν παράνομο, χωρίς αυτό να το συζητάμε. Εγώ δεν θυμάμαι, ούτε ξέρω κανένα καθεστώς όπως μας κατηγορούν, και είναι ίσως η πιο εκτός τόπου και χρόνου κατηγορία που έχω ακούσει για την κυβέρνηση αυτή, να λειτουργεί επί των ημερών του, όπως πολύ σωστά συνέβη και πολύ καλά έγινε, τόσο άψογα μια διαδικασία των διοκτικών αρχών. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα ούτε ηθικής ούτε οποιασδήποτε απώλειας δεδηλωμένης, και έχει ενδιαφέρον αν πραγματικά θα το θέσουν αυτό τα κόμματα, γιατί βουλευτές των οποίων η ασυλία έχει αρθεί είναι αρκετοί.
Τώρα, το θέμα τροφοδοτεί, αναμενόμενο, το λέγαμε και χθες, την πολιτική αντιπαράθεση εντός και εκτός Βουλής. Θα πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει το ρεπορτάζ από την Βουλή και την εκεί αντιπαράθεση. Νίκο, καλησπέρα. Το μόνο που θα σου πω, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι ότι τα σενάρια πλέον δίνουν και παίρνουν.
Ακριβώς έτσι είναι, Θάνο. Καλησπέρα. Έναρξη. Μα σήμερα πολιτικής αντιπαράθεσης, μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που πολλοί βουλευτές, εγώ θα σου πω διακομματικά, εκτιμούν ότι θα τραβήξει εις μάκρος, μιας και οι εξελίξεις φαίνεται να ευνοούν ένα τέτοιο σενάριο, μιας και αναφερθήκαμε σε σενάρια, μιας και οι διαδικασίες οι κοινοβουλευτικές, όλες αυτές που ακούμε, άκουγα και πριν το ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου, είναι διαδικασίες οι οποίες δεν τελειώνουν μέσα σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Από την ώρα δηλαδή που θα φτάσουν οι δικογραφίες θα δούμε στη Βουλή για όλα τα πρόσωπα και να δούμε εν τέλει πόσα τελικά είναι αυτά. Μέχρι να καταλήξουν, μιλάμε για μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, η οποία εξ αρχής έχει δείξει ότι θα έχει στοιχεία πολύ μεγάλη ένταση πολιτική. Αρχής γενομένης σήμερα. Το λόγο σήμερα στη Βουλή πήραν και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος και ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε μια πολύ έτσι ανεβασμένη ένταση κόντρα με τον κ. Χατζηδάκη, που ήταν στη Βουλή εκ μέρους της κυβέρνησης.
Ανέβηκαν τα ντεσιμπέλ, έτσι, τα πολιτικά.
Ακριβώς. Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε εκλογές, έκανε λόγο για κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων. και κατηγόρησε το Μαξίμου για παρακράτος και ότι η χώρα δεν μπορεί να πάει πίσω στην παραχμή. Αντιλαμβάνεσαι και μόνο από τις φράσεις ότι ήδη ξεκινήσαμε με το καλημέρα σε πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και κλιμάκωση. Το σήκωσε το γάντι, θα σου λέγα, ο κύριος Χατζηδάκης. Mm-hmm. Είπε ότι τα λόγια του κυρίου Ανδρουλάκη που ζητά εκλογές θυμίζουν το αρνί που έρχεται να έρθει το Πάσχα, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και μια άλλη έτσι, απάντηση που και αυτή έχει το δικό της ενδιαφέρον, ότι να προσέχει τι έρχεται, γιατί ενίοτε τα αιτήματα γίνονται και δεκτά.
Νίκο,
σε ό,τι αφορά το αίτημα των εκλογών. Ναι.
Είσαι πολύ έμπειρος και θα θυμάσαι ότι η δήλωση αυτή ουσιαστικά έγινε το 2006. Την είχε πει ο Κώστας Καραμανλής στον Γιώργο Παπανδρέου. Και οι εκλογές έγιναν το 2007 με τα γνωστά αποτελέσματα. Αν θυμάμαι καλά, ναι. 41,8 η Νέα Δημοκρατία, 38,1 το ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς, κάτι που θύμισε λίγο αργότερα, ακριβώς όπως το είπες εσύ, ο κύριος Γιαννούλης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι και τότε, κύριε Χατζηδάκη, η παραταξία σας είχε δώσει ακριβώς την ίδια απάντηση μέσω του κύριου Καραμάλη και λίγους μήνες μετά στις εκλογές ιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Παπανδρέου. Τώρα, και ο κύριος Κουτσούμπας, αναφερόμενος στην υπόθεση αυτή, ας την πούμε ο ΠΚΠ2 τέλος πάντων για να συνεννοούμαστε, mm-hmm. έκανε λόγο για προσωπικές ευθύνες του Πρωθυπουργού. Βέβαια η κόντρα δεν έμεινε εκεί, πήγε και στις υποκλοπές. Κατηγορήσανε άπαντες τον κύριο Χατζηδάκη ότι δεν έχει προβεί σε ενέργειες που θα έπρεπε ή θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχε κάνει, μιας και ο ίδιος φέρεται να ήταν παρακολουθούμενος από το Predator ή κάποιο άλλο σύστημα τον οποίο το παρακολουθούσε. Πήγε και εκεί η κουβέντα και όλα αυτά, ενώ ακόμα δεν έχουν έρθει δικογραφίες στη Βουλή, δεν έχει γίνει η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου, ούτε ξέρουμε αυτή τη στιγμή πότε θα γίνει. Δηλαδή, μπορεί να γίνει πλέον σίγουρα αφότου έρθουν οι δικογραφίες, ίσως και πολύ μετά το Πάσχα.
Το 17 πρέπει να το ξεχάσουμε. Υποτίθεται ότι η κουβέντα αυτή θα έπρεπε να γίνει αύριο.
Ναι,
πήγε στις 17 του Απρίλη. Mm-hmm. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το ΠΑΣΟΚ έχει ενστάσεις γι' αυτό.
Ναι, διαφωνεί μέχρι στιγμής, δεν δέχεται την ημερομηνία αυτή και αν συνεχίσει να αρνείται την 17η του Απρίλη, τότε θα πάμε πολύ πιο πέρα και αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουν τρέξει κάποιες από τις διαδικασίες που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ2, είτε αυτές πρόκειται για άρσεις ασυλίας βουλευτών, είτε ακόμα και για κατάθεση πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για όσα μέλη της κυβέρνησης αναφέρονται μέσα στις δικογραφίες αυτές. Mm-hmm. Πάντως, από την ώρα που θα φτάσουν, το υπενθυμίζω, για μένα τα μέλη της κυβέρνησης, οι οποίες αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, θα γίνει η γνωστή διαδικασία με το δωματιάκι για να λάβουν γνώση οι βουλευτές. Οι δε δικογραφίες για όσους Μάλιστα. είναι βουλευτές θα είναι στα χέρια των βουλευτών απευθείας, μιας και περάνε μέσα από την Επιτροπή Διοντολογίας.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε και μιας και αναφέρθηκε στην κόντρα ανάμεσα στον Κωστή Χατζηδάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την έντονη αντιπαράθεση.
Είναι σκάλα το δικό σας σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το θέμα ήρθε στο φως με έρευνα των ελληνικών εισαγγελικών και διεκτικών αρχών.
Μπορείτε να σταθείτε πολιτικά όταν έχουμε κυβερνητική πλειοψηφία υποδίκων?
Πώς το παρακράτος αυτό επέτρεψε να γίνει αυτή η έρευνα εναντίον του εαυτού του?
Εκλογές να τελειώνουμε, να πει τέλος στην ατιμωρησία.
Που θυμήσατε το αρνί που εύχεται να έρθει το Πάσχα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καμιά φορά τα αιτήματα γίνονται δεκτά.
Τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Θάμελος χαρακτήρισε κοινωνική και εθνική ανάγκη την απαλλαγή από την κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη μπροστά στα πολλαπλά σκάνδαλα διαφθοράς που αποκαλύπτονται, τα οποία αφορούν σε μια πολλαπλή και σχεδιασμένη παραβίαση του Συντάγματος. Είναι εθνική και κοινωνική ανάγκη να γλιτώσουμε από αυτή τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση άμεσα.
Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ζήτησε την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
Τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνει η νέα δικογραφία δεν ενοχοποιούν μόνο τους συγκεκριμένους βουλευτές και υπουργούς οι οποίοι ερευνώνται. Ενοχοποιούν εκ νέου την κυβέρνησή σας, η οποία έκλεισε άρον-άρον τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Οι εξελίξεις με τη νέα δικογραφία επιβάλλουν την ανάγκη της πλήρους διερεύνησης.
Τη σοβαρότητα της υπόθεσης τόνισε ο Δημήτρης Νατσιός από την Οίκη.
Είστε κατηγορούμενοι για το μισό ποινικό κώδικα. Χρήματα που προορίζονταν για τους τίμιους αγρότες μας κατέληξαν στις τσέπες των κολλητών σας, των πελατών σας.
Σε υψηλούς τόνους η αντίδραση από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και τον Αλέξανδρο Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας.
Αποδεικνύει πόσο βαθιά βουτυγμένη είναι η Νέα Δημοκρατία στο σκάνδαλο αυτό μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες.
Ενώ όλη η κοινωνία βοά για σκάνδαλο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρνει τις υποθέσεις με τη μία μετά την άλλη για να πάνε σε προανακριτική επιτροπή της Βουλής. Έρχεται η κυβέρνηση εδώ και τις ξεπλένει τις ευθύνες.
Δεικτικό ήταν από το Βήμα της Βουλής το σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
Η χθεσινή εξέλιξη με τη δεύτερη και από τις άλλες που έρχονται, δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύει δυστυχώς ότι η Νέα Δημοκρατία μεταλλάχθηκε σε ένα κόμμα ασπόνδυλο, σε ένα κόμμα που έχει φθαρεί σε όλα τα επίπεδα. Είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέας που ερεύνησε και που διαπιστώνει το σκάνδαλο. Και δεν μπορεί να είμαστε Ευρώπη à la carte, όποτε θέλουμε ναι, όποτε θέλουμε όχι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μένουμε στο μέτωπο της δικαιοσύνης και θα μιλήσουμε για τη δίκη για τα χαμένα βίντεο της αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει σχετικά. Ελπίδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Αποχή δήλωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη για τα χαμένα βίντεο. Έχω δεχθεί πολλές προσβολές, είπε. Αν γίνει αποδεκτή η αποχή, πάμε πάλι από την αρχή.
Ναι, ναι, αν γίνει αποδεκτή. Αυτή την ώρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας για να εξετάσει τη δήλωση αποχής της Προέδρου του Μονομολούς Πλημελιωδικού Λάρισας, που εξετάζει την υπόθεση με τα εξαφανισμένα βίντεο από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που είναι πλάκι στο μοιραίο δυστύχημα στα Τέμπη. Η Πρόεδρος, όλα ξεκινήσαν από το αίτημα των δικηγόρων όσων υποστηρίζουν την κατηγορία να τους δοθούν αντίγραφα, κλόνοι ψηφιακοί, των κατασχεθέντων αρχείων των δύο δικαστικών πραγματογνωμών. Να θυμίσω, Φάνο, κυρίες και κύριοι, ότι ο ένας εκ των δύο κατέθεσε ότι έχει φωτογραφίες, βίντεο και λήψεις από ντρόουν από τον τόπο του δυστυχήματος στα Τέμπη, τα οποία δεν ενσωματώθηκαν ποτέ στην δικογραφία. Διέταξε λοιπόν η έδρα της κατασχέσης των φορέων, των υλικών φορέων, και από το σπίτι, από τα σπίτια των δικαστικών πραγματογνωμόνων, αλλά και από τους εργασιακούς χώρους. Mm-hmm. Η Πρόεδρος λοιπόν ενέκρινε να δοθούν αντίγραφα από την πρώτη φάση των κατασχέσεων, από τα σπίτια δηλαδή, και επιφυλάχθηκε σε σχέση με τα ψηφιακά αρχεία από τους εργασιακούς χώρους, αναλόγως της πρόοδου της δίκης. Αυτό ξεσήκωσε τις διαμαρτυρίες των δικηγόρων, των συγγενών των θυμάτων και των ίδιων των συγγενών που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις. Η πρόεδρος δεν εξήγησε την απόφασή της. Η εισαγγελέας νωρίτερα είχε προτείνει να δοθούν τα αρχεία από τα σπίτια και να μπει πραγματογνώμονας που θα εξετάσει τα ψηφιακά αρχεία παρουσία τεχνικών συμβούλων των οικογενειών από τους εργασιακούς χώρους των δικαστικών πραγματογνωμόνων. Μάλιστα. Προκλήθηκε ένταση στο δικαστήριο και στην ένταση, κυρίως με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος είπε ότι ότι δήλωσε αποχή.
Το έχω δεχθεί πολλές προσβολές αφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ναι, ναι, ναι. Η οποία της επίσης είναι τον χαρακτηρισμό επίορκη.
Α, μάλιστα.
Η εισαγγελέα της έδρας λοιπόν, η οποία είχε διαφορετική άποψη και εκφράστηκε αυτή η άποψή της μέσω της πρότασής της, πήρε τον λόγο, είπε ότι δεν συμμερίζομαι τους χαρακτηρισμούς, ωστόσο φάγαμε, είπε, μία ολόκληρη συνεδρίαση να συζητάμε το τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει στο πρωτοδικείο σε σχέση με την παραχώρηση της πρόσβασης, με την έγκριση μάλλον της πρόσβασης στα αρχεία. Τώρα συνεδριάζει εδώ και αρκετή ώρα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Φαντάζομαι θα έχουμε το βούλευμα.
Ναι.
Θέλω να ελπίζω σε λίγη ώρα από τώρα, για να δούμε αν θα γίνει δεκτή ή όχι η δήλωση αποχής.
Έχουμε...
Αν γίνει δεκτή η δήλωση αποχής,
πάμε πάλι από την αρχή.
Καταλαβαίνετε ότι ναι, τεινάζεται στον αέρα.
Στον αέρα, η δίκη λοιπόν για τα χαμένα βίντεο. Να ευχαριστήσουμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ελπίδα, αν υπάρξει κάτι νεότερο, εννοείται ότι θα επανέλθουμε. Εμείς όμως μένουμε στο κλίμα και περνάμε στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία συνεχίζεται, όπως έχουμε πει, τη Μεγάλη Δευτέρα, με επιζώντες τραυματίες να δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Εν τω μεταξύ, αυτεπάγγελτη δικογραφία για κακούργημα σε βάρος της ζωής Κωνσταντοπούλου σχηματίζεται για τα βίντεο που κατέγραψε από τη δίκη για τα Τέμπη και δημοσίευσε στα social media, όπως μετέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Α98,9 και τον Γιώργο Ευγενίδη.
Αυτή η πρωταγωνίστησε εχθές και μάλιστα με κακουργηματικές πράξεις, διότι η βιντεοσκόπηση της αστυνομικού, παρά τη θέλησή της και στη συνέχεια η δημοσίευση του βίντεο αυτού στα κοινωνικά δίκτυα είναι κακούργημα.
Να σας πω κάτι. Λοιπόν, σας έχω ακούσει ξανά που το λέτε και διάβασα για τον Άριο Πάγο που το ανέφερε σε μια ανακοίνωση. Αυτό είναι αυτεπάγγελτα διοκόμενο. Ή δεν παρεμβαίνει ένας εισαγγελέας. Η χώρα δεν είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου υπεράνω ελέγχου.
Όχι, δεν είναι. Κανονικά θα γίνεται η δικογραφία και η δικογραφία αυτή θα οδηγηθεί στο δικαστήριο.
Γίνεται δικογραφία από ποιον, τι εννοείται?
Από τον αρμόδιο εισαγγελέα.
Α, δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Είναι...
Βέβαια.
Άρα σχηματίζεται δικογραφία για την κυρία Κωνσταντοπούλου για τη βιντεοσκόπηση.
Πρώτον έχει σχηματιστεί από ό,τι μπορώ να γνωρίζω,
ναι,
με βάση τα δημοσιεύματα, ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για την κακουργηματική πράξη της βιντεοσκόπησης δικαστού.
Συλλάρισα, λέτε, για τη δίκη για τα βίντεο.
Ναι, ναι, και εκείνη και η δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα παρά τη θέληση και την άρνηση της δικαστικής λειτουργού, η οποία έκανε αναφορά και η δικογραφία σχηματίστηκε. Είναι κακουργηματική πράξη αυτή.
Την ίδια ώρα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση απάντηση στον Νίκο Κωνσταντόπουλο με αφορμή όσα δήλωσε πρόσφατα σχετικά με τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κάνει λόγο για παραλήρημα του Νίκου Κωνσταντόπουλου, τονίζοντας ότι ο συνήγορος συγγενών θυμάτων και η κόρη του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χρησιμοποιούν ακατάσχετο ιβρεολόγιο με χυδαίες συκοφαντίες και προπυλακισμούς απέναντι σε οποιονδήποτε δεν υιοθετεί το αφήγημά τους. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος σε πρόσφατη συνέντευξή του αναφέρθηκε σε συναλλαγές μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη.
Δεν είναι θέματα ούτε χωροταξίας, ούτε ταξιθεσίας, ούτε αστυνόμευσης. Όλα αυτά που συμβαίνουν στο εφετείο της Λάρισας δείχνουν ότι λείπουν οι προϋποθέσεις για μια δίκαιη δίκη. Λείπουν οι προϋποθέσεις για να τηρηθεί με ασφάλεια δικαίου το κράτος δικαίου, το οποίο πρέπει να διέπει μια ευνομούμενη πολιτεία. Αυτοί οι οποίοι επινόησαν να μετασκευάσουν την αίθουσα την οποία αρχικά επέλεξαν. Αυτοί οι οποίοι επόπτευσαν και πήγαν να δουν τις μετασκευές και διαπίστωσαν ότι φτιάχνεται μία αίθουσα η οποία δεν είναι λειτουργική και πέραν του ότι δεν είναι λειτουργική, δεν εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις μιας δίκαιης δίκης, αυτοί έχουν την ευθύνη της παραθεσμικής μεθόδευσης. Αντί λοιπόν να βγαίνουν και να ζητούν συγγνώμη γιατί ξόδεψαν λεφτά, γιατί είπαν ψέματα στον κόσμο, γιατί δημιούργησαν εντυπώσεις εσφαλμένες στην κοινή γνώμη, βγάζουν και γλώσσα.
Την πρώτη ημέρα διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη, αλλά και την ημέρα που η αδικοχαμένη κόρη της είχε τα γενέθλιά της, επέλεξε η Μαρία Καριστιανού για να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός της με μια ανάρτηση στα social και με το σύνθημα «Ξεκινάμε για την ελπίδα». Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα. Έπονται ανακοινώσεις για την ταυτότητα, την ιδρυτική διακήρυξη και το όνομα του κόμματος. Και το βασικό είναι ποιοι θα πάνε μαζί της. Καλησπέρα. Μας ακούει η Ευγενία.
Ναι, ναι, βεβαίως, σε ακούω πολύ καθαρά, Θάνο, εσύ.
Τώρα σε ακούμε κι εμείς.
Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι μετά το χθεσινό σποτ και την ανακοίνωση που έβγαλε στα social media η κυρία Καριστιανού, περιμένουμε σε λίγες μέρες, όπως είπε και αυτή, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και βέβαια την ονομασία του κινήματος αυτού, την επωνυμία δηλαδή, την οποία, όπως είπε, θα δημοσιοποιήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Λοιπόν, να φτάσουμε στα χθεσινά, να πούμε, μια Κλεψίδρα και ένα Περιστέρι πρωταγωνιστούν στο σποτ για το νέο κίνημα «Ξεκινάμε για την Ελλάδα», το οποίο ανακοίνωσε χθες η Μαρία Καριστιανού.
Κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι πήγε λίγο να προλάβει τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μιλάει σήμερα στον Αντένα, στον κύριο Χατζηνικολάου.
Έτσι. Και ακριβώς επειδή ήταν και η δεύτερη μέρα της δίκης και χρονολογικά τα γενέθλια της αντικοχαμένης κόρης της, νομίζω ήταν μια ευκαιρία την οποία άδραξε η κυρία Καριστιανού για να παρουσιάσει το κόμμα. Λίγο περιγραφικά θα σου πω ότι το σποτ εχθές έδειχνε μια Κλεψίδρα με ένα Περιστέρι και καθώς αδειάζει άμμος από την Κλεψίδρα, σπάει και το Περιστέρι τελικά πετά, κρατώντας το ράμφος του ένα κλαδί ελιάς. Το σπότ ολοκληρώνεται με τη φράση «Ξεκινάμε για την ελπίδα». Ο Νίκος Πλακιάς ήταν ο πρώτος ο οποίος σχολίασε το συγκεκριμένο αυτό σποτ της κυρίας Καριστιανού, ερωτώμενος πάντα. Σχολίασε πως είδε το σποτ, δεν μπόρεσε να καταλάβει το συλλογισμό, συμπληρώνοντας μάλιστα αν αυτό που έστειλε, αν το Περιστέρι είναι αυτό που έστειλε ο Νόε να βρει την ξηρά, συμπληρώνοντας μάλιστα πολύ δεικτικά ότι τα Περιστέρια δυστυχώς ορισμένες φορές δεν πετάνε μόνο ψηλά, έχουν και χαμηλές πτήσεις και συνήθως καταλήγουν στην κατσαρόλα.
Ευγενία, σε αυτό το σημείο, πριν περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις, να ακούσουμε τον δεικτικό τρόπο που σχολίασε τα γεγονότα ο κύριος Νίκος Πλακιάς.
Ναι, το είδα. Δεν μπορούσα να καταλάβω το συμβολισμό. Ήταν αυτό που σε έστειλε ο Νόε για να βρει τότε ξηρά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά τα Περιστέρια δυστυχώς ορισμένες φορές δεν πετάνε μόνο ψηλά. Έχουν χαμηλές πτήσεις και συνήθως καταλήγουν στην κατσαρόλα.
Στο σταθμό Άξιον έγιναν όλα αυτά, Ευγενία.
Ναι, να σου πω, επισκεπτόμενη την ιστοσελίδα ξεκινάμε.gr της κυρίας Καριστιανού, αναφέρει κάποιες βασικές πληροφορίες για τη φυσιογνωμία και τις θέσεις του κινήματος, αναφέροντας συγκεκριμένα πως πρόκειται για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών που γεννιέται από την ανάγκη για αλλαγή και για μια καλύτερη χώρα, μια κοινή ανάγκη, όπως λέει, για να αντιμετωπιστούν υπαρξιακές απειλές για την κοινωνία αλλά και την χώρα. Να σου πω, Θάνο, ότι η ανακοίνωση φέρει ένα έντονο συμβολισμό, καθώς η κυρία Καριστιανού συνδέει την ίδρυση αυτής της προσπάθειας με την ανάγκη για κάθαρση, όπως τονίζει αρκετές φορές, και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Η κυρία Καριστιανού στην αναγγελία αυτή του κόμματος χθες εστίασε με φορτισμένο λόγο στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη, αυτά που λείπουν από την χώρα. Δεν υπήρξε κανένας πολιτικός λόγος, περισσότερο ήταν ένα ηθικό μήνυμα το οποίο ήθελε να στείλει. Αναμένουμε λοιπόν
τα επόμενα βήματα
να εκφράσει τις επόμενες μέρες, γιατί δεν είναι μόνο το ηθικό υπόβαθρο ενός κόμματος, είναι και το πολιτικό. Περιμένουμε την ιδρυτική διακήρυξη για να δούμε περισσότερα για την κυρία Καριστιανού.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος πολιτικού κέντρου ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για το θέμα και ρωτήθηκε για την κίνηση της κυρίας Καριστιανού.
Η κυρία Καριστιανού θα πει και ποια είναι η κατεύθυνσή της, ποια είναι η ιδεολογία της στα μεγάλα ζητήματα της χώρας, ποιες είναι οι θέσεις της. Είχε εκφράσει κάποιες θέσεις το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες ήταν αρκετά συντηρητικές και κινούμενες στο πολύ υπερσυντηρητικό, εγώ θα πω, κομμάτι. Προφανώς με αυτά εμείς στο ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, δεν συμφωνούμε. Και ασκήσαμε και τη σχετική κριτική. Η ίδια, μάλιστα, έχει πέσει, νομίζω, και σε ένα λάθος, ασκώντας κριτική στο ζήτημα των υποκλοπών στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι δεν είχε κάνει αρκετά. νομίζω οι εξελίξεις δεν την δικαιώνουν, αλλά αυτό δεν το κάνω ως σημείο κριτικής. Το κάνω ως ένα δείγμα ότι όλοι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, να αξιολογούμε τις καταστάσεις. Θα δούμε τι θα πει η κυρία Καρισιάνου. Εκεί θα είμαστε να την αξιολογήσουμε, να κρίνουμε αν με κάτι δεν συμφωνούμε. Από εκεί πέρα νομίζω έρχεται ένας πολύ ενδιαφέρον χρόνος. Φαντάζομαι ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα κόμματα στην πορεία.
Ναι, σωστό και αυτό.
Για μια αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Εδώ θα είμαστε, το ΠΑΣΟΚ θα μείνει σταθερό, σίγουρο, ενισχυμένο μετά το συνέδριο. Του, έτοιμο με τις προτάσεις του, με τις θέσεις του, με τις αρχές του, με την ιδεολογία του, με τα στελέχη του, με τον αρχηγό του. Νομίζω χρειαζόμαστε και κανονικά κόμματα στην ελληνική πολιτική σκηνή και νομίζω το ΠΑΣΟΚ ανανεωμένο μπορεί να καταφέρει πολλά το επόμενο διάστημα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα στην κακοκαιρία Ερμίνιο να περάσουμε, η οποία σάρωσε πολλές περιοχές της χώρας, άφησε πίσω ζημιές και στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 500 κλήσεις για βοήθεια, κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων, ενώ έχει προβεί και σε 33 απεγκλωβισμούς πολιτών. Θα ξεκινήσουμε το διπορικό μας για να δούμε τα προβλήματα που άφησε η κακοκαιρία από την Αττική. Η νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Κωνσταντίνος Ζόμπος, εκπρόσωπος τύπου Περιφέρειας Αττικής, ενώ περιέγραψε τις προσπάθειες των ανθρώπων της πυροσβεστικής, των δήμων και της περιφέρειας καθ' όλη τη διάρκεια των φαινομένων.
Εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, η νύχτα που πέρασε σε διάφορα σημεία στην Αττική, με κυρίως προβλήματα στην Ανατολική Αττική, με αμάκρυ περισσότερο και σε δρόμους όπως στη Λεωφόρο Μαραθώνος, ο οποίος το βράδυ ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα κλειστή. Η περιφέρεια και στις δύο περιπτώσεις έχει συνδράμει, δηλαδή και στη Ραφίνα και στο Μαραθώνα στείλαμε αντιλητικά μηχανήματα, DCB έργα, δηλαδή μηχανήματα έργου για να καθαρίσουν και να ανοιχτεί ο δρόμος. Σε όποιο σημείο μας έχει ζητηθεί από Δήμους η συνδρομή, ήμασταν και συνεχίζουμε να είμαστε στο πεδίο και αναμένουμε να ολοκληρωθεί το φαινόμενο σήμερα, το οποίο προφανώς έχει εξασθενήσει, αλλά συνεχίζει όμως η βροχόπτωση σε όλη την Αττική.
Τώρα, τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές γύρω από την Πεντέλη. Στη Νέα Μάκρη το ύψος του νερού ξεπέρασε το 1,5 μέτρο. Νέα Μάκρη, Ραφίνα, Πικέρμη, Σταμάτα και Διόνυσος βρέθηκαν στο επίκεντρο με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Συγκεκριμένα στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε το μοναδικό θύμα της κακοκαιρίας. Ένας 50χρονος άνδρας δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός στα ξημερώματα όταν καταπλακώθηκε από το όχημά του. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή, την Κατερίνα Παπαγιάννη, η οποία βρίσκεται στην Καλλιτεχνούπολη. Εκεί ο δρόμος που συνδέει την περιοχή με την Λεωφόρο Μαραθώνος και το Νταού Πεντέλης και έχει στην κυριολεξία κοπή στα δύο. Κατερίνα, είναι μια κεντρική οδική αρτηρία. Καλησπέρα, δώσε μας τις εικόνες που αντικρίζεις.
Καλησπέρα σας, καλώς σας απόγευμα. Εικόνες που αντικρίζουμε, όπως μας αναφέρουν και οι κάτοικοι, επειδή βρισκόμαστε με το συνεδριό από νωρίς το σημείο ρεπορτάζ, είναι πρωτοφανείς εικόνες που άφησε πίσω τη κυρία Λένδια.
Δυστυχώς δεν ακούγεσαι καλά, Κατερίνα. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την σύνδεση. Δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα καλύτερα. Δεν μας ακούει η Κατερίνα τώρα. Θα συνεχίσουμε αν την βρούμε στην πορεία καλώς για να μας μεταφέρει την εικόνα. Τώρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, πραγματοποίησε αυτοψία στον Δήμο Μαραθώνα και συμμετείχε σε σύσκεψη με το Δήμαρχο Μαραθώνα, Στέργιο Τσίρκα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε μετά το τέλος της συνάντησης.
Επιτρέψτε μου καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια ενός συμπολίτη εδώ του Δημάρχου, ο οποίος έχασε άδικα τη ζωή του μέσα από αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο που για μία ακόμα φορά έπληξε το Δήμο Μαραθώνα. Από εκεί και πέρα καθίσαμε και κάναμε μία σύσκεψη με τον κύριο Δήμαρχο, βάλαμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε, ούτως ώστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε τους πολίτες οι οποίοι έπαθαν ζημιά τα κτίρια τους, τα σπίτια τους, να αποζημιώσουμε τις επιχειρήσεις, αλλά και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές τις δημοτικές οι οποίες επλήγησαν. Στόχος και σκοπός μας είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μπορέσουμε να επιπλώσουμε και αυτές τις πληγές τις οποίες άφησε αυτή η κακοκαιρία και να επιστρέψει η κοινωνία, η τοπική κοινωνία στους ρυθμούς κανονικότητας στους οποίους είχε και πριν.
Πάμε ξανά στην Κατερίνα Παπαγιάννη για να μας εξηγήσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
Καλό απόγευμα, με ακούτε καλύτερα τώρα.
Μια χαρά, ελπίζω.
Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα περίεργο σημείο. Καθημερινά το διασχίζουν χιλιάδες οχήματα. Έχει κοπεί στα δύο, όπως ανέφερες. Ο δρόμος δεν έχει δοθεί ακόμα στην κυκλοφορία. Και αυτό γιατί η ζημιά έχει προκληθεί, είναι εκτεταμένη. Mm-hmm. Και θα χρειαστούν αρκετές ημέρες, ακόμη και εβδομάδες για την πλήρη αποκατάστασή της. Όλη τη μέρα βρισκόντουσαν στην ενεργεια τη ΕΙΔΑΠ στο σημείο για την πλήρη αποκατάστασή της. Γιατί, όπως μας ανέφεραν, κατέβηκαν βερτά υλικά και χώματα από το βουνό, εγκλωβίστηκαν μέσα στους τρεις αγωγούς της ΕΙΔΑΠ. Το νερό δεν μπορούσε να βρει άλλη διέξοδο, έτσι υπερχείλησε, εκτοξεύτηκε με μεγάλη ένταση σε συνδυασμό με τα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή την ισχυρή βροχόπτωση. Το έδαφος διαβρώθηκε και υποχώρησε. Αυτή την απάντηση μας έδωσαν οι ειδικοί για το πώς συνέβη αυτή η τραυματική εικόνα που αντικρίσαμε. Βέβαια, να πούμε ότι η πολιτεία, δηλαδή ο Δήμος, έχει τοποθετήσει και δεξιά και αριστερά του δρόμου αναχώματα και κόνους, περιορίζοντας την πρόσβαση και τη διέλευση για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και για τη σύνδεση. Φεύγουμε από την Αττική και πάμε στον Πόρο, καθώς η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και μετακινήσεις. Η Μαρία Σταθοπούλου είναι στο νησί και θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί και την κατάσταση, μάλλον, που επικρατεί αυτή την ώρα. Μαρία, καλησπέρα.
Σαφώς καλύτερη είναι η κατάσταση που επικρατεί εδώ στον Πόρο. Βέβαια, το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχτηκε ο συνοικισμός του Ασκελίου. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, μπαζωμένα ρέματα μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους και παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πάνω από 25 σπίτια στο νησί πλημμύρισαν, αλλά και αποθήκες. Το ύψος του νερού σε πολλά σημεία ξεπέρασε το 1 μέτρο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι γύρω στα 6 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Τα 3 βρέθηκαν μέσα στη θάλασσα. Ένα δίπλα από την γέφυρα που κατέρευσε στον παραλιακό δρόμο, στο δρόμο δηλαδή που οδηγεί προς το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, ενώ άλλα 2 αυτοκίνητα μπορούμε να πούμε ότι βρέθηκαν μέσα σε μια μεγάλη γούβα. Το οδόστρωμα υποχώρησε και βρέθηκαν μέσα αυτά. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι αυτό που λένε και οι κάτοικοι, παλιότερα στο σημείο που είναι τώρα δρόμος υπήρχε ένα ρέμα το οποίο μπαζώθηκε και τώρα βέβαια πληρώνουν όλοι τις συνέπειες αυτό όπως χαρακτηρίζεται.
Πόσες φορές το έχεις ακούσει αυτό, Μαρία?
Άπειρες. Αλλά βέβαια τίποτα δεν έχει γίνει. Αν σκεφτεί κανείς ότι βλέπαμε μια περιοχή και μας έλεγαν εδώ υπήρχε ρέμα, βλέπετε αυτά τα σπίτια. Εδώ υπήρχε ρέμα, βλέπετε αυτό το δρόμο. Και βλέπαμε από άλλα σημεία έβρισκε το ποτάμι, έβρισε και το ρέμα τη διέξοδό του και κατέβαζε φερτά υλικά, ακόμα και μέσα στις αυλές, αλλά και μέσα σε σπίτια των πολιτών. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αύριο θα έρθει εδώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος. Θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Νωρίτερα θα βρίσκεται στην Ύδρα, που και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Και όλα αυτά για τον καλύτερο συντονισμό όλων των υπηρεσιών, αλλά και για επίσπευση των διαδικασιών καταγραφής των ζημιών, προκειμένου να δοθούν το συντομότερο δυνατό οι αποζημιώσεις στους πληγέντες. Τα σχολεία θα πρέπει να πούμε αύριο θα είναι ανοιχτά, ενώ αποκαθίστανται σταδιακά προβλήματα που υπάρχουν στην υδροδότηση του νησιού.
Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και από τον Πόρο θα πάμε στην Ρόδο. Εκεί ξεριζώθηκαν ακόμα και παγκάκια κατά μήκος του παραλιακού μετόπου λόγω των δυνατών ανέμων. Η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Χριστίνα.
Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, η Ρόδος βίωσε δύσκολες ώρες χθες από την ισχυρή κακοκαιρία. Το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν η χιελώδης άνεμη, με ρηπές που έφταναν τα 10 και 11 βοφόρ, με αποτέλεσμα να καταγραφούν αρκετές πτώσεις δέντρων, να ξυλωθούν, όπως είπε, σπαγκάκια, να μετακινηθούν ακόμη και κοντέινερ στο λιμάνι, ενώ υπήρξαν και διακοπές ρεύματος που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν πολύ ωραίες. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε να παρέμβει σε 39 περιστατικά που αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων και 2 αντλήσεις υδάτων από σπίτια, ενώ μάχη με τα φερτά υλικά και την άμμο που έβγαλε ο αέρας στην περιμετρική οδό έδωσαν τα συνεργεία της καθαριότητας. Η καταιγίδα που ακολούθησε οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων σε 4 δημοτικές ενότητες του νησιού, με τους αρμόδιους να κάνουν λόγο για 200 χιλιοστά βροχής σε διάστημα λίγο ωρών. Βεβαίως είχαμε προβλήματα και από αέρος αλλά και από θαλάσσης, καθώς οι καιρικές συνθήκες απέκλεισαν το νησί. Τουλάχιστον 12 με 14 πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Ρόδο άλλαξαν χθες πορεία και κατευθύνθηκαν είτε προς την Κό είτε προς την Ατάλεια της Τουρκίας, ενώ κανένα πλοίο δεν προσέγγισε το λιμάνι.
Λοιπόν, Χριστίνα, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε και να δούμε τώρα πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Θα έλεγα το εξής. Μπορεί αυτό το εντυπωσιακό, θεαματικό και καταστροφικό βαρομετρικό χαμηλό να έχει απομακρυνθεί από τη χώρα μας, από νότο λοιπόν προς βορρά. Ωστόσο, θα δώσει το χώρο σε ένα άλλο χαμηλό να δράσει καιρικά στη χώρα μας από τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Άρα, η αστάθεια θα διατηρηθεί. Μπορεί να έχουμε μια σχετική βελτίωση του καιρού, θα έλεγα, σήμερα στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, θα έχουμε και τις επόμενες ώρες και αύριο καταιγίδες που θα επικεντρώνονται κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, στην Κρήτη και στο Αιγαίο. Στη Ρόδο, για παράδειγμα, που ακούσαμε και το ρεπορτάζ, θα βρέξει ξανά και θα έχουμε επιπλέον καταιγίδες. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Οι άνεμοι έχουν πέσει, με την έννοια ότι δεν έχουμε πια τα 9-10 μποφόρ, είμαστε στα 7 με 8 μποφόρ και αύριο το 8 θα επικεντρώνεται μόνο στη θάλασσα Κυφύρων και πια το Σάββατο θα πέσουμε στα 5 μποφόρ. Επίσης, κάποιες μπόρες θα έχουμε και στην Αττική, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, μέχρι και το Σάββατο, το κρατάμε και αυτό. Λιγότερες θα είναι οι βροχές γενικώς στη χώρα μας την Κυριακή. Η μεγάλη εβδομάδα, επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία, θα ξεκινήσει με υπέροχο αψεγάδια, όσο θα έλεγαν, εξκάτοικο καιρό, με ήλιο και θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς. Όμως, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει προς το τέλος της μεγάλης εβδομάδας, καθώς υπάρχει μια πιθανότητα να μας τα χαλάσει ο καιρός, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Θα δώσουμε λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες μαζί.
Ο κόσμος έχει κουραστεί πάντως, Νικολέτα, και στο μεταφέρω από τις δικές μου επαφές και συνομιλίες με την βροχή συνεχώς και με το γεγονός ότι υπάρχει υγρασία, πάρα πολύ έντονη υγρασία και εν πάση περιπτώσει είναι και η σκόνη που λέει και ο Βαγγέλης Σωσαρής. Όλα αυτά δεν μας αφήνουν να χαρούμε την άνοιξη.
Έχετε δίκιο όλοι, θα έρθουν όμως καλύτερες μέρες, κυρικά και αυτό το υπόσχομαι.
Το έχω ξανακούσει και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό, σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ δεσμεύομαι.
Οκ. Okay. Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα, και εμείς αλλάζουμε θέμα. Λοιπόν, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ευρώπη αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ελλείψεις καυσίμων στις αρχές Μαΐου, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας. Η Βρετανία πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή 40 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για την ασφάλεια στο στενό του Ορμούς. Πάντως, το χθεσινό διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ δεν αναπτέρωσε τις ελπίδες για γρήγορη αποκλιμάκωση του πολέμου. Ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας, μαζί με όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε πολύ γρήγορα δύο εξελίξεις τελευταία στιγμή. Είχαμε πυραυλική επίθεση στο Τελαβίβ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση σε εγκαταστάσεις της Amazon στο Μπαχρέιν και ειδικότερα ότι έπληξαν ένα κέντρο cloud computing. Τώρα, ο πρόεδρος Μακρόν χαρακτήρισε ως μη ρεαλιστική μια στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα του Ορμούς. Από τη Μόσχα, ο πρόεδρος Πούτιν είπε: Ελπίζουμε σύγκρουση να τερματιστεί σύντομα και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστοτόπου Άξιος, κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα το άνοιγμα του Ορμούς εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και τονίζει ότι ο Τραμπ ενημέρωσε Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την ίδια ώρα θα είναι διέξοδο από τα στενά του Ορμούς, ψάχνουν οι χώρες του κόλπου και μία πιθανή λύση είναι το μοντέλο του East-West. Είναι ένας αγωγός 1.200 χιλιόμετρων που μπορεί να μεταφέρει πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα και αναβιώνει σχέδια για νέους αγωγούς πετρελαίου. Θα μπορούσε να μεταφέρει ως 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Όχι ότι αυτά επαρκούν, αλλά είναι μια ανακούφιση. Σήμερα πάντως ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι βρισκόμαστε στο κατόφλι ενός ευρύτερου πολέμου. Τώρα, περί τις 40 χώρες συζήτησαν την κοινή δράση προκειμένου να ανοίξουν και πάλι το στενό του Ορμούς, ώστε να σταματήσει το Ιράν να κρατάει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, δήλωσε η Βρετανία, αφού ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η ασφάλεια της ζωτικής σημασίας θα θαλασσίας οδού είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λύσουν άλλες χώρες. Την ίδια ώρα τώρα ο Ιρανικός.
Σε αυτό είχαμε εμείς συμμετοχή, έτσι.
Είχαμε
και συμμετοχή. Και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, βέβαια. Να δώσουμε το στίγμα αυτό.
Ακριβώς. Ναι. Την ίδια ώρα τώρα ο Ιρανικός στρατός απειλεί λέγοντας ότι αν οι Αμερικανοί πραγματοποιήσουν χερσαία επιχείρηση, τους περιμένουν 7 εκατομμύρια οπλισμένοι Ιρανοί και ότι δεν θα ζήσει ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης. Και έχει ενδιαφέρον ότι μετά την ομιλία Τραμπ, θα ακούσουμε σε λίγο και την ανταπόκριση της Λένας Αργύρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού WTI, αργού δηλαδή, αυξήθηκε πάνω από 10% ύστερα από τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος δεν ανέφερε κάποιο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό
ούτε ποιοι είναι ακριβώς
του πολέμου.
Οι στόχοι
ούτε
του.
Ποιοι είναι ακριβώς οι στόχοι. Ήταν μια κλασική ασάφεια, ασάφεια που διακρίνει τον Τραμπ.
Νομίζω ότι προσπάθησε να δικαιολογήσει στους Αμερικανούς πολίτες τον πόλεμο
και την αύξηση των καυσίμων.
Και μια, προφανώς, και μια απάντηση στους Αμερικανούς ότι ο πόλεμος εξυπηρετεί το Ισραήλ. Υπάρχει μια αίσθηση. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, το Ιράν ήταν όντως απειλή και θα μπορούσε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και τώρα δεν είναι απειλή, όντως δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι απευθύνθηκε περισσότερο σε ένα εσωτερικό ακροατήριο.
Προφανές. Πάντως, θα πούμε ότι πολλές αναλύσεις και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ισραήλ έσυρε στον πόλεμο τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ίσως γι' αυτό θέλησε να
γιατί, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπολόγισαν ακριβώς ποιοι θα είναι οι δυσκολίες. Να ακούσουμε όμως
να ακούσουμε τη Λένα Αργύρη.
Η αίσθηση που άφησε η ομιλία του πρόεδρου Τραμπ είναι μάλλον αυτή της χαμένης ευκαιρίας. Γιατί δεν κατάφερε να εξηγήσει στους Αμερικανούς γιατί πληρώνουν ακριβότερη βενζίνη, δεν έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου και το πιο σημαντικό, δεν παρουσίασε κανένα ξεκάθαρο σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αντί λοιπόν για απαντήσεις, ακούσαμε ουσιαστικά επαναλήψεις. Όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, οι πολίτες δεν ζητούν απλώς διαβεβαιώσεις ότι κερδίζουμε, αλλά θέλουν να ξέρουν ακριβώς πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Ο πρόεδρος ήταν υποτονικός και κουρασμένος και όλοι λένε εδώ ότι δεν έπεισε. Αντίθετα, έδωσε την αίσθηση ενός ηγέτη που βρίσκεται υποπίεση και προσπαθεί να διαχειριστεί και όχι να καθορίσει τις εξελίξεις. Όπως λένε αναλυτές, ίσως τελικά αυτή η ομιλία να μην έπρεπε να γίνει, καθώς οι Αμερικανοί σήμερα μοιάζουν περισσότερο μπερδεμένοι από ό,τι ήταν χθες.
Λοιπόν, Δημήτρη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι επιπρόσθετο.
Ναι, να πούμε ότι υπάρχει η δήλωση του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος υπογράμμισε ότι η έλλειψη συνέπειας υπονομεύει του Τραμπ, εννοείται, υπονομεύει την αξιοπιστία των διεθνών δεσμεύσεων, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να λέγονται διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα. Μία δήλωση, η οποία όντως απηχεί την στάση του Τραμπ, ο οποίος είναι τη μία μέρα μαύρο, την άλλη άσπρο, την άλλη κίτρινο, την άλλη κόκκινο. Τώρα, σφοδρούς βομβαρδισμούς, και να κλείσω με αυτό, δέχτηκε σήμερα η ειρανική πόλη Ισφαχάν. Ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, απείλησε εκ νέου τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον Ναΐμ Κασέμ, λέγοντας ότι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμα για τις ροκέτες που εξαπολύει η οργάνωση εναντίον του Ισραήλ. Δεν θα ζήσεις για να το δεις αυτό, γιατί θα βρίσκεσαι στα βάθη της κόλασης μαζί με τον Αστράλα, το Χαμενεΐ, το Σινουάρ και όλα τα εξεντωμένα μέλη του άξονα του κακού, είπε ο Κάτζ. Και να κλείσω λέγοντας ότι το Ιράν προειδοποίησε για ευρύτερες και συντριπτικές επιθέσεις σε απάντηση στη τελευταία απειλή του Τραμπ να πλήξει το Ιράν εξαιρετικά σκληρά και είπε μάλιστα. Ότι οι επιθέσεις ΗΠΑ και η Ισραήλ στη χώρα του ήταν ασήμαντες.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο της οικονομίας και τα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η έλεγχη στη χώρα μας είναι σαρωτική στην αγορά ενέργειας για την τήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Και ήδη, όπως θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Σάκης Αθανασόπουλος, διαπιστώθηκαν παραβάσεις Αττική και Περιφέρεια και επιβλήθηκαν πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Θάνο, και στους ακροατές μας. Ήταν τα πρώτα, αν θέλεις, σημαντικά ευρήματα. Έχουν επιβληθεί και τις τελευταίες μέρες που εφαρμόζονται, τις τελευταίες εβδομάδες που εφαρμόζονται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Έχουν επιβληθεί και άλλα, αλλά αυτή τη φορά ήταν πιο σαρωτική. Ήταν σωστή λέξη που χρησιμοποίησες, η έλεγχη. Ήταν ένα μπαράζ ελέγχων, το οποίο το τελευταίο διήμερο-τριήμερο εντοπίστηκε κυρίως στη Ρόδο, αλλά θα μεταφερθεί και σε άλλα νησιά, όπως μαθαίνουμε. Αλλά βέβαια και εδώ στην Αττική, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Να δούμε λοιπόν καταρχάς στη Ρόδο, και είναι ενδεικτικά τα στοιχεία που μάθαμε. Στη Ρόδο υπάρχουν περίπου 36 με 38 πρατήρια καυσίμων. Ελέγχθηκαν τα 26. Από τα 26 που ελέγχθηκαν, στα 13 εντοπίστηκε ότι παραβιαζόταν το περιθώριο κέρδους. Άρα μια παραβατικότητα
50%. Mm-hmm. Στα 13 αυτά πρατήρια επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 5.000 ευρώ ανά πρατήριο. Άρα, με έναν απλό πολλαπλασιασμό, στα 13 πρατήρια συνολικά 65.000 ευρώ. Στην Αττική τώρα, και εδώ οι έλεγχοι, εδώ ίσως η ερμηνεία που δίνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξη είναι ότι επειδή οι έλεγχοι είναι πιο τακτικοί, ενδεχομένως και η συμμόρφωση να είναι μεγαλύτερη, γιατί οι πρατηριούχοι φοβούνται ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπει ο ελεγκτής μέσα. Εδώ το ποσοστό παραβατικότητας ήταν μεν μικρότερο, αλλά και πάλι βρέθηκαν 8 πρατήρια, τα οποία παραβίαζαν το περιθώριο κέρδους. Και εδώ 5.000 ευρώ ανά πρατήριο, άρα άλλες 40.000 ευρώ, συν 65.000 στη Ρόδο. Μιλάμε για συνολικά πρόστιμα 105.000 ευρώ.
Μάλιστα. Και ούτως ή άλλως αυτό στέλνει και ένα μήνυμα στους υποψήφιους παραβάτες. Εν τω μεταξύ, Άγγι, το διάγγελμα Τραμπ απογείωσε και την διεθνή τιμή του πετρελαίου και βύθισε τα χρηματιστήρια.
Λοιπόν, για το πετρέλαιο, έφτασε κάποια στιγμή σήμερα τα $110. Τώρα έχει λίγο πέσει. Κινείται κάπου μεταξύ 106,5, 107, 107,50, κάπου εκεί. Μιλάμε πάντα για δολάρια το βαρέλι. Και πάλι είναι βέβαια μια υψηλή τιμή, δεν το συζητάει κανένας. Απλώς το μεσημέρι, και από το πρωί μάλιστα, είχε πάει 109 μέχρι 111. Αυτή ήταν μια πρώτη ένδειξη ότι οι αγορές αποτίμησαν αρνητικά τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι δηλαδή δεν ανοίγουν προοπτικοί να ολοκληρωθεί σύντομα ο πόλεμος και χωρίς νέα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Φοβούνται προφανώς νέα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Άρα έχουμε το πετρέλαιο, ξαναλέω, κάποια στιγμή σήμερα κοντά στα $110. Άσχετα ότι τώρα έχει λίγο πέσει κοντά στα 107. Αυτό ήταν η πρώτη διαπίστωση. Και η δεύτερη διαπίστωση έρχεται από τα χρηματιστήρια, τα οποία πραγματικά σήμερα δεν ήταν ούτε ένα πράσινο. Ήταν όλα κόκκινα, όλα με πτώση. Τα ευρωπαϊκά. Η πτώση είναι η μεγαλύτερη, ας πούμε, ήταν στη Φραγκφούρτη, με περίπου 2,3%. Παρίσι και Μιλάνο και εκεί πάνω από 1,5% η πτώση. Η Αθήνα, αν υπάρχει, αν μπορεί κανένας να μιλήσει για ψυχραιμία, ναι, φαίνεται ότι αντέδρασε λίγο πιο ψύχρεμα, με μείον 0,80% η σημερινή συνεδρία.
Μιας και μας πήγε στην Αθήνα, αυτές οι εξελίξεις αναθεωρούν προς τα πάνω και πόσο προς τα πάνω το κόστος του Πασχαλινού τραπεζιού, Άκη?
Κοίτα, τα στοιχεία που υπάρχουν, τα διαθέσιμα, δείχνουν ότι το κόστος του Πασχαλινού τραπεζιού θα είναι σε σχέση με πέρυσι μεγαλύτερο. Περίπου ένα 15%, 10 με 15%.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι πώς προκύπτει αυτό το ποσοστό. Αυτό το ποσοστό προκύπτει κυρίως από τα προκυπευτικά. Εκεί έχουμε τις μεγάλες ανατιμήσεις. Μαρούλια, κρεμμυδάκια, ντομάτα, μπρόκολο, οτιδήποτε. Έχουν μεγάλες ανατιμήσεις. Μικρότερες, αλλά πάντως σίγουρα για ανατιμήσεις, έχουν τα κρεατικά. Και μιλάω για τα κρεατικά που είναι του Πασχαλινού τραπεζιού, δηλαδή αρνή, κατσίκι. Είναι σε σχέση με πέρυσι περίπου 1 με 2 ευρώ ακριβότερο και ακόμα δεν έχουμε μπει στη μεγάλη εβδομάδα. Εκεί, μάλιστα, όταν αυξηθεί η ζήτηση, εκεί περιμένουμε να δούμε εάν η προσφορά θα καλύψει τη ζήτηση, ώστε να μην έχουμε και νέες αυξήσεις.
Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Από σήμερα έχει τεθεί σε εφαρμογή το πασχαλινό εορταστικό ωράριο στα εμπορικά, που θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ και την Κυριακή των Αβαΐων θα λειτουργούν προαιρετικά για τα ψώνια των εορτών. Τώρα αλλάζουμε και πάλι θέμα. Βήμα-βήμα χτίζουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας που έχουμε οραματιστεί και που αξίζουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε το πρωί το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών ανακαίνησης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος αναβάθμισης δομών του ΕΣΥ. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στάθηκε στη σημασία χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενίσχυση κρίσιμων κοινωνικών υποδομών, σε συνδυασμό και με παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Εκτός από την αναβάθμιση υποδομών, αναφέρθηκε στις σημαντικές προσλήψεις και την ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, αλλά και στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που παρέχονται στους πολίτες με σκοπό να εντοπίζουμε ασθένειες πολύ πριν χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο όπως το Μεταξά.
Το Μεταξά εντός των επόμενων ετών να γίνει πράγματι ένα υπερσύγχρονο αντικαρκινικό νοσοκομείο αντάξιο του εξαιρετικού στελεχιακού δυναμικού το οποίο διαθέτει. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να κάνουμε το Μεταξά ένα ολοκένουργιο υπερσύγχρονο νοσοκομείο όπως πραγματικά του αξίζει τα επόμενα χρόνια. Και εδώ να τονίσω ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κανένα ιδεολογικό κόλλημα να δέχεται σημαντικές δωρεές από τον ιδιωτικό τομέα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν και αυτές ένα χρέος να συμμετέχουν σε αυτήν την εθνική προσπάθεια και να επιστρέφουν ένα κομμάτι των κερδών τους μέσα από τέτοιες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και η έκκληση την οποία κάνω εδώ πέρα από τον Πειραιά είναι αυτή η ενέργεια την οποία την χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε τη διοίκηση της Allwyn. Σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, να βρει ανταπόκριση και από άλλους. Να έρθουν και άλλοι εύποροι Έλληνες να υιοθετήσουν εξ ολοκλήρου νοσοκομεία και να τα κάνουν καινούρια όπως τους αξίζει.
Ως μια σημαντική τομή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημόσιας διοίκησης στην εξυπηρέτηση του πολίτη, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο με τις 14 σχετικές παρεμβάσεις ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στην Ολομέλεια, προκάλεσε παράλληλα την αντιπολίτευση που ασκεί κριτική να καταθέσει βελτιωτικές τροπολογίες και προτάσεις, αν έχει. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα πάνω από τη Βουλή, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο η συζήτηση και η ψήφισή του στη Βουλή με αντικείμενο παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, μίλησε για μια σημαντική τομή με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημόσιας διοίκησης όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών, προκαλώντας την αντιπολίτευση να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και τροπολογίες ακόμη αν έχει, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά είστε γραφειοκρατικότεροι των γραφειοκρατών. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος με το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση σε αυτές τις 14 παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση, η αποχή του δημοσίου υποπροϋποθέσεις από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών, η ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του, η συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας, ένας νέος θεσμός ο οποίος δημιουργείται, η μη άσκηση έλπικων μέσων από το δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική συμβάση, η υποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων και άλλα ζητήματα. Να πούμε ότι το νομοσχέδιο ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής μόνο. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταψηφίζουν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει τη στάση τους και επί της αρχής και επί των συγκεκριμένων άρθρων. Μια διαδικασία την οποία αναμένουμε αύριο, αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση. Μάλιστα. Οπότε τα κόμματα θα καταθέσουν τις θέσεις τους, την τελική τους στάση για το αν ψηφίζουν ή όχι και ποια συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Είναι πρώτο θέμα σε πάρα πολλά δίκτυα, από BBC, CNN, παίζει πραγματικά ως πρώτο θέμα και αναφέρομαι στο γεγονός ότι με επιτυχία στέφθηκε η αποστολή του Artemis 2 της NASA, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι άνθρωποι ταξιδεύουν πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, να ένας τίτλος, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, η επιστροφή στη Σελήνη.
Η επιστροφή στη Σελήνη.
Διαλέγεις και παίρνεις.
Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, είναι πιο ρομαντικό. Και πλησιάζει και η άνοιξη, οπότε οκ. Okay. Η αποστολή λοιπόν αυτή αποτελεί, θα είναι ένα σημαντικό βήμα στο σχέδιο της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη και τελικά την αποστολή αστροναυτών στον Οάρη. Ο πύραυλος απογειώθηκε με επιτυχία από το Διαστημικό Κέντρο Kennedy της NASA στο ακροτήριο Καναβεραλ. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν να το παρακολουθήσουν. Ενώ χθες το βράδυ τα μεγαλύτερα δίκτυα, το CNN, το BBC, έδειχναν την αντίστροφη μέτρηση για αυτό. Ο πύραυλος, να πούμε δύο στοιχεία, έχει ύψος 98,2 μέτρα, σχεδόν 100 μέτρα ύψος. Το σύστημα εκτόξευσης είναι το πιο ισχυρό που έχει παράξει ποτέ η NASA, 15% περισσότερη όση από τον Saturn V της εποχής του Apollo. και υπάρχουν και άλλα πολλά ενδιαφέροντα.
Γιατί ξαναθυμήθηκαν οι Αμερικανοί το φεγγάρι αυτό? Έχει να κάνει, το ζήσαμε πολύ έντονα στον ψυχρό πόλεμο ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε εξέλιξη από την πλευρά των Κινέζων. Θέλουν να προλάβουν τους Κινέζους?
Οι Κινέζοι έχουν πάει ήδη, έχουν καταφέρει να απογειώσουν μια αποστολή προς το φεγγάρι, όχι ότι κάνουν προσελήνωση.
Άρα τι είναι αυτό που
πρέπει να
τους κάνει να επανέλθουν?
Το ρόλο της ύπαρξής της η NASA, έτσι, γιατί σκέψω ότι εδώ και 50 χρόνια δεν έχει γίνει κάποια πολύ σοβαρή αποστολή και θέλουν να διευρύνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το προβάδισμα που απέκτησαν με την ιστορική αποστολή Apollo 11 το 1969, Θάνο.
Και μιλάμε για 4 αστροναύτες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, ένα τεράστιο θέμα. Είπαμε πρώτο θέμα σε πολλά δίκτυα, ξαναδίκτυα. Και να κλείσουμε σιγά σιγά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση ταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ.